Raamatu tund.
Tere head kuulajad! Tänases saates on Janes Nait ja Margit Prantsus ja taas on meil väga hea meel tutvustada teile üht väga kasulikku raamatut. See kannab pealkirja Sild üle rahutu vee ja tegu on ühest küljest juturaamatuga, sest see sisaldab väga mitmeid toredaid lugusid, mida võib lugeda kas või lastel õhtu jutuks. Need on õpetlikud lood, aga tegelikult on see raamat ka psühholoogialane raamat, mis räägib suhtlemisest ja aitab lastel, kes on mingi peresisese trauma üle elanud või kui neil on mingid suhtlusprobleemid, need õpetlikud lood aitavad neid nende olukorras. Ja selle raamatu pealkirja juurde on laienduseks öeldud, et jutustused, mis aitavad leida tee traumeeritud laste südamesse. Ja samuti sisaldab see raamat loovaid ideid teraapiaks, eluloo kujundamiseks, igapäevaseks tööks ja laste kasvatamiseks. Selle raamatu autor on Suurbritannia kliiniline psühholoog ja DDP-terapeut ja see DDP tähendab siis diaadilist psühhoteraapiat, ehk siis suhtepõhist või kiindumuskontseptsiooni põhist psühhoteraapiat, et siis selle ala spetsialist Kim Golding ja samuti on ta olnud aastakümneid koolitaja ja konsultant kõigile neile, kes aitavad lastel õppida paremini suhtlema ja oma probleeme lahendama. Jane, sina oled taas selle raamatu maaletooja ja tõlkija. No milline on selle raamatu teekond sinuni ja teekond eesti keelde?
See raamat on ka oma looga. Ta räägib lugudest, igal raamatul on ka oma lugu. Ja Kimiga kohtusin ma Inglismaal, ühel tema koolitusel. Ehk mingisugusel põhjusel jäi minu silmade ette üks äärmiselt huvipakkuv koolitus Inglismaal. See oli ühe päevane, selle koolitajaks oligi Kim Golding ja koolitus rääkis siis base lähenemisest, ehk siis eesti keelde pandud mahe lähenemisest, millest ka see raamatus mainitakse. Kuna ma selle kiindumuse põhise kontseptsiooniga juba olin väga-väga tuttav ja tahtsin seda edasi harida, siis mul jäi ta silma. Ja no, see on Inglismaa, sa pead sinna lendama, sa pead seal kuskil elama ja nii edasi, nii edasi ja ma nagu mingi hetk lihtsalt viskasin selle peast ära, kuni selgusid hämmastavad kokku sattumised, mis minu jaoks ei ole kokku sattumised. Mina ütlen, et kui mingi asi su ellu peab tulema või mingi teadmine või mingisugune asi või punkt või kvaliteet, teedi tõste sinu elu teele, siis see ka juhtub. Ehk selgus selline huvitav tõsiasi, et täpselt samal siis nädalavahetusel seal ma pidingi olema Inglismaal ühel juubelil, kui ma nagu nii oleks läinud. Ja siis tuli välja veel põnevam asi, et see koolituse koht, no Inglismaa mastaape arvestades, oli praktiliselt mingi 20-30 kilometrit sellest kohast, kuhu mina läksin. Et minu jaoks oli suu ja jammuli ja loomulikult ma registreerisin ennast sinna koolitusele ära, sest koolitus iseenest ei olnud nagu niivõrd kallis, aga no sinna juurde kõik need sõidu- ja majutuskulud siis ei oleks kõne allagi tulnud. Igal juhul sellel koolitusel ma kohtusin siis esimest korda Kimmiga, kuulsin tema lähenemisi, seal ta juba luges sellest raamatust lõike ja taaskord midagi mu sees nagu liigahtas öeldakse kohe, liigutas ennast. Et ma pean selle inimese saama Eestisse ja samamoodi tema mõned raamatud. Ja kuna Kimmi me kutsusime koolitama eelmine aasta selle sama DDP esimese taseme koolituse koolitajana, siis me mõtlesime, et tore oleks nagu välja anda ka midagi enam vähem samaks ajaks tema välja antud kirjandusest ja valisin siis esimeseks raamatuks selle jutustuste raamatu.
See raamat on kirja pandud aastal 2014 ja siis 2017 ka eesti keelde ilmunud. Kas seda raamatut oli keeruline tõlkida ja välja anda eesti keeles?
Mõnes mõttes oli, Esiteks me vahetasime ära nimed, eestikeelsete nimede vastu, sest et kõik nimed, laste nimed või mingite muude tegelaskujude nimed olid ju kõik ingliskeelest ja mõned üsna sellised keerulisedki. Ja me mõtlesime, et kuna see oleks, on ette nähtud ikkagi ositi ka lastele lugemiseks või vähemalt kasutamiseks, siis me palusime autorilt luba, et vahetada nimed ära eestikeelsete nimede vastu. Ja teiseks erialane terminoloogia, definitsioonid, mõisted, oli keerukas selle tõttu, et Eestis ei ole lihtsalt neid veel. Neid mõisteid ei ole. Ei ole üldse selle kiintumusteooria põhiseid termineid ja nii edasi, nii edasi. Meie tegelikult kõikide raamatute puhul, mida ma olen siin tõlkinud ja oleme välja annud igale lapsele perekaudu, on meil väga-väga suureks ja heaks toetavaks konsultantiks olnud doktor Anne Kleinberg Lastevaimse tervise keskusest. Ja tema ei ole kunagi keelanud oma kättega nõu ja vastanud igasugustele küsimustele just nende erialaliste ja kliiniliste terminite osas.
Raamatu autor Kim Golding, inimene, kes on aidanud aastakümneid lapsevanemaid nende laste osas, kellel on kas siis mõni peresisene trauma üle elatud või siis üldse neid inimesi, kes abistavad lapsi ja ma loen lühikese katkendi, ka mis on selle raamatu tutvustuseks ja siis lähemegi juba raamatu sisu juurde. Kim Goldingut huvitavad väga laste emotsionaalsed ja sotsiaalsed vajadused kooli keskkonnas. Ta usub, et kui pöörata sellistele vajadustele lapse kooliaja jooksul rohkem tähelepanu, paraneb nii tema õppimine kui vaimne tervis. Lapsena mõtles Kim pidevalt lugusid välja, ja see on rõõm, mille ta andis edasi oma lastelegi, sest ka nemad lõid kooli minnes ja sealt tulles lugusid. Kirjutatud ja räägitud juttude abil suhtlemisel oli Kimi kliiniliseks psühholoogiks kujunemise teel oluline roll ja lugude jutustamist ning kirjutamist kasutab ta sageli oma koolitustel. Ja kui minnagi nüüd selle raamatu sisu juurde, siis selle raamatu mõtteks ongi see, et see sisaldab suure hulga pealt näha nagu välja mõeldud lugusid või muinasjutte, aga nad on kõik õpetlikud lood. Ja kui nüüd niimoodi ühe lausega lahti seletada, et miks sellised asju on vaja, siis sellepärast, et kui kas lapsel on tekinud traumast mõni häire või ta ei saa oma normaalses arengus mingist punktist edasi, siis selle asemel, et lapsele öelda, et võt näe, tee nii, no lapsel on raske võibolla sellist asja vastu võtta, siis saab tale jutustada ühe loo, kus sees on see sama tõetera, mida sa oled tahad edasi öelda ja lugu kuulates laps just kui avaneb ja suudab siis selle loo kaudu ehk sellele vajalikule muutusele oma südame lahti teha. Et see on nende teraapiliste lugude mõte, mida see raamat sisaldab ja loomulikult ei ole siin ainult lood, vaid on juures ka palju sellist kasulikku teooria osa. Kuidas, Jane, sulle tundub, kas näiteks Eestis on lastega tegelevad psühholoogid või laste abistajad kasutanud lugusid laste aitamiseks või püütakse ainult kuidagi vestelda või ikka seda õpetussõnana lastele kaasa anda, aga kas see nagu toimib hästi, et kuidas need lood aitavad Eesti lapsi?
Ma arvan, et võibolla psühholoogid päris selliste lugude ja jutustuste jutustamisega ei tegelegi, aga terapeudid kindlasti. Need on erinevaid ja mina usun, et head terapeudid on selle asja endale selgeks saanud ja selgeks teinud, et otse eriti suhetes katki läinud laste või ka inimestega on sageli otse sellest probleemist või sellest kitsaskohast või sellest valust ka raske rääkida. Ehk siis otse konkreetselt, et sinul oli nüüd selle, Jaanil oli Juhaniga liivakastis probleem ja üks viskas siis teisele kühvliga liiva ja nii edasi. Et selle puhul lastel nagu sa ei saagi, eriti kui nad on saanud suhetes haiget just oma peresuhetes, sa ei saa talle öelda, et miks sa nii tegid või ära nii tee, siis see ei mõju. Sest lapsed on endale ehitanud teatud müürid ette selle enda emotsionaalse ja hingeelu kaitsmiseks, kui need on suhetes saanud haiget. Mina tean ja usun ja loodan, et meie terapeudid ka järjest rohkem õpivad sellist jutustuste, sellist narratiivide, ütleme just nagu narratiiv, mis tähendab, et tal on mingi lugu on taga, mis siis viib kusagile välja ja selle looga me saame peegeldada siis lapse või teinekord ka täiskasvanu enda lugu, aga selle loo, selle narratiivi, selle jutustuse lõpuga saame me ju kujundada seda, kui lapse jaoks see võib olla veel tundmatu või see võib olla negatiivne või ta on juba teatud sellises tõrjuvas või eitavas seisundis, siis meie selle loo lõppu kujundades saame kujundada ka võib-olla teise inimese elu lugu.
Kui ma selle raamatu kätte võtsin ja hakkasin siis süvenema, et millest siin on juttu ja mis raamat see õigupoolest on, siis mind tabas tegelikult selline tore äratundmine, et Piibel jutustab lugusid. Eriti vana testament, see on nii lugude põhine, kui veel olla saab. Ja esiteks on need päriselt sündinud lood, aga teiseks on need õpetlikud lood ja isegi uues testamentis korratakse üle, et need lood on meile juhtunud eeltähendavalt. Me saame neist midagi õppida, nii et tegelikult Kim Golding ei ole ühest küljest avastanud midagi uut, vaid pigem on ta võtnud, mina ütleks küll, piibelliku printsiibi. Lapsi selle abil õpetada, et jutustada üks lugu ja noh, kui siis kokku võtta, et mida üks lugu jutustab, siis võibolla isegi erinevad lapsed võivad tulla ka natuke erineva järelduseni ja õpetuspunkte ühes loos saab olla väga mitu. Et näiteks mõni lugu võib tõsta au sisse näiteks ausust, aga ta võib ka mingit muud head käitumist nagu kuidagi lapsele meelde tuletada. Lugude jutustamine ongi, ma arvan, just sellepärast Jumal piiblisse pannud, et see õpetab meid nii mitme tahuga või nii mitmel tasandil, et ei ole ainult üks sõnum selles ühes loos.
Sa tõid väga huvitava punkti või selle, just selle võrdluse välja, et tõesti on, et vanas testamendis ju need lood, me võime nimetada seda Jumala looks, aga need on üliolulised. Ja seal on mõned raamatud, kus ajaraamatud ja kohtumõistid ja kõik, kus võib tunduda, et üks igav nimede jada muud kui järjest käib. Aga sellel on väga oluline tähendus. Ja vanatestamendi ajal ja ka juudi rahval on ta siiamaani oluline, on nende järjepidevus. Järjepidevus selle tõttu, et see meie Jumal, kelleni siis tahab meid piibel juhatada ja kuhu me peaksime nii ühest otsast kui teisest otsast jõudma. Meie Jumal ongi järjepide. Sa võid piiblis minna tagasi välja, mööda neid kõiki neid nimesid kuni aadamine välja ja sealt siis juba Jumalani, sest Jumal on aadama. Ja teistpidi, piibel ütleb ise ka, eks Jumala sõna ütleb meile, et Kristus lõpetas käsu. Käsu lõpp on Kristus. See on Jumala sõna uues testamendis, mis tähendab seda, et kõik need lood, kogu see piibli lugu või kuidas me seda iganes ütleme, Jumala lugu on viinud välja sinna, kuhu Jumal meid tahtis lõpuks.
Kristuseni. Osutavad Jeesuse peale.
Ja nad jõuavadki Kristuseni välja, nüüd on see meie asi siis sellest hetkest, kas ta vastu võtta vastu see Jumala riigi uuesti sünni kogemus või mitte, et Jumal on selleks meie jaoks meile kõik andnud.
Ja võtta vastu ja õppida ka nendest õppetundidest, mida need piibli tegelased on oma elus läbi elanud ja mis meile on piiblist talletatud. Ja muusias selle raamatu autor Kim Golding on ise juudi soost. Tema esivanemad on Leedu juudid, tal on olemas koostöö Inglismaa kristlastega ja igatahes väga huvitav, et ta on sellise, no minu arust küll väga piibelliku kontseptsiooni leidnud, kuidas oma psühhoterapeuti tööd teha.
Raamatutund.
Luen nüüd ühe katkendi raamatu eessõnast. Jutustuste ja jutustamise abil saab aidata lastel ja täiskasvanutel mõista nende tundeid, sisemist maailma, soove ja unistusi. Nendega saab anda neile tunde, et neid mõistetakse ja minu arvates on jutustamist liiga vähe väärtustatud. Lapsed, kes elavad üle trauma või saavad tunda väärkohtlemist, seisavad nende õppetundide omandamisel sageli silmitsi keerukama ülesandega kui need, kellel ei ole neid raskeid kogemusi. me õpime seda kõike jutustuste abil, sest oleme kogu aeg nendest ümbritsetud. Lapsed õpivad aru saama, kes nad on, lugude varal, mida nende elus olevad täiskasvanud neile jutustavad. Nad õpivad oma perekondadest ja ajaloost perekonna juttude kaudu, mida nad võivad kuulda. Selle raamatu jutustused, mis on saanud inspiratsiooni nii laste reaalsetest olukordadest kui ka vabastavast kujutlusvõimest, näitavad, kuidas jutustuse loomine ja jutuvestmine võib aidata lastele ennast paremini mõista ja näha end teistmoodi. Need lood näitavad, nagu jutustused seda ilmselgelt suudavad, jutuvestmise peaaegu maagilist muutvat ja parandavat väge. Jutustustes leiame viisi, kuidas anda hääl loo tegelaste sisemistele mõtetele ja tunnetele, kavatsustele, kaotustele ja võitudele. Jutustused on laste jaoks loomulik tee oma tunnete tundma õppimiseks. Meid kisub jutustuste poole emotsionaalse kogemuse tõttu ja see võib tuua pikaajalise tulemuse, muutes impulsiivse käitumise rohkem peegeldavaks, mis annab võime peatuda ja oma tegevuse üle järele mõelda. Raamat ei manitse, ei õpeta ega ütle, kuidas on õigesti. Selle lugemine aga äratab fantaasia, lugeja enda lood ja mälestused muutuvad elavateks ja tekib julgus ka ise lastele lugusid rääkida. Autor rõhutab, et raamatusse koondatud lood on inspireeritud kultuuriruumist, kus tema töötab ja elab, julgustades omalt poolt looma lugusid, mis lähtuvad lugeja kultuurist ja kogemustest. Tsiteerides autorit, tuleb lihtsalt minna sinna, kus inimesed tavaliselt kohtuvad ja sa kuuled igasuguseid jutte enda ümber. Inimeseks olemine tähendabki juttude rääkimist. Ja ka lühikene katkend sellest, kuidas raamatu autor Kim Golding üldse jutu vestmise või nende teraapiliste jutustuste juurde jõudis. Tal tuli üks patsient, üks väike tüdruk, kellega oli juhtunud mingi raske lugu ja siis ta tunnistab niimoodi. Ühes teraapia tunnis väikese tüdruku ja tema emaga olin ma väga väsinud, kuna ma polnud saanud eelmisel ööl palju magada, aidates haiget pereliiget. Aga ma ei tahtnud kohtumist ära jätta ja tüdrukut alt vedada, sest ta tajus tõrjumist väga teravalt. Seega otsustasin temaga kohtuda lühemalt ja lihtsamas vormis, enne kui lähen koju, et oma uneaega täis magada. Võibolla oli see minu väsimus, võibolla need mitmed erinevad lood, mida ma olin temalt kuulnud, aga võibolla natuke mõlemast. Kohtumise poole peal avastasin, et jutustan talle üht lugu. Mul ei olnud mingit plaani ega tagamõtet selleks, aga olin intuitiivselt leidnud jutustuse, mis haakus nende lugudega, mida tüdruk oli meiega eelnevatel kohtumistel jaganud. Mul on siiani meeles selle väikese lapse vaikimine ja keskendumine, kui ma tema jaoks jutustust välja mõtlesin. Veel selgemalt mäletan ma nii kasuema kui ka minu enda hämmastust, kui laps kordas mulle järgmisel nädalal seda sama lugu. Ma ei olnud jutustust üles kirjutanud, aga nii palju kui ma mäletan, oli see ümberjutustus täiuslik. Selle kogemuse najal hakkasingi ma oma teraapiates sageli jutustusi kasutama. Nii et teine kord, kui me oskame tähele panna, siis mõni selline hea nõks või ütleme jumalalt antud abivahend jõuab meieni väga loomulikult teel. Meil tuleb ainult seda tähele panna.
Ja nii see on ja märkamine on nagu kõige alus.
Sina oled, Jane, ka hästi palju kohtunud erinevate lastega, ka nendega või võib-olla isegi eriti nendega, kes on sattunud kasuperesse, sa oled kohtunud nende vanematega. Kas sul on ka tulnud ette kordi, kus sa oled lastele lugusid jutustanud?
Eks me kõik kasvame armust armu, nagu jumalasõna ütleb, et ega ma alguses ole osanud kuidagi moodi neid kasutada või üleüldse mingisuguseid teraapilisi võtteid, ikka elad sellise vana aja kasvatusmeetodite peal. Aga jah, kui ma olen ikkagi juba nendesse lähenemistesse rohkem süvenenud ja need on minu ellu tulnud, siis eriti peale just Kimmiga kohtumist ja neid õpetusi, mida ma olen kuulnud ja koolitusi ja tema raamatu tõlkimist, siis ma olen katsetanud. Ma olen lihtsalt katsetanud ja täpselt nii nagu Jumala sõna ütleb, et Jumala kohta, et Jumal ei sugugi pane pahaks, kui me teda testime. Ta ütleb, et proovige mind kümnisega või ükskõik nii kuidas. Mina võtsin neid, see oli olnud otsene võrdlus, aga ma olen mitmeid kordi nii enda laste peal, kasulaste peal proovinud, kui mõnikord enam mitte midagi muud ei oska. Sa näed, et see laps on oma asjade, oma hirmudega, oma kartustega, oma kurbustega nii sügavalt kusagil sees, siis see on lihtsalt selle raamatu lahti võtnud või tegelikult juba tõlkimise ajal lihtsalt lugesin. Eelmise aasta suvelaagris olin mul toas üks poiss ja üks tüdruk, kes on väga katki ja on tänase päevani katki ja mina mõtlesin ka, et mis ma on veel üsna suured juba sellised 10-12 aastased ja ma mõtlesin, ma loen neil iga õhtul sellest raamatust. Ja kuigi see poiss küll väga seal plõksis vastu ja näitas kõige oma kogu oma olemusega välja, et tema ei taha, et seda loetaks, siis ma ütlesin, olgu, ma loen siis sellele tüdrukule ja ka sina ära kuula. Ja esimestest ridades sai kohe aru, et kuigi ta seda väljendas igate moodi, et tema ei kuula, siis seal oli teine teema, et ta nagu tõsiselt ei, võt nende laste puhul, eriti nende laste puhul, nad väljendavad seda, et ma ei vaja täiskasvanu abi, ma ei vaja sinu sooja ja positiivset suhet, ma ei vaja seda, sest suhted nende elus on väga palju haiget neile teinud. Ja tema pigem väljendab seda, et ma ei vaja sind ja ma ei taha sind, mitte seda lugu. Aga loo esimestest ridadest peale tulid juba kohe küsimused ja kommentaarid seal tekijalt, mis näitasid, et ta kuulas väga täpselt ja väga hoolega. Ja kui ma järgmine õhtu siis juba tüdruk küsis, et kas sa loed ja poiss väga täpselt ütles, et loe seda sama lennuki lugu ja nii edasi ja nii et nad kuulevad. Nad kuulevad ja kuulevad lugusid, sest see ei puuduta neid, see ei ähvarda neid otseselt. Tõme igasugune täiskasvanu poolne suhtlemine võib traumeeritud lapsel tunduda tõelise ohuna. Aga kui sa loed lihtsalt lugu, kolmandast isikust, aga sa räägid nagu tema lugu, siis nad hakkavad paraleele enda peas juba tõmbama.
Autor ütleb siin raamatus nii toredasti selle kohta, et kuidas lapsed kuulavad. Kui jutustust lapsele esitada, on abiks, kui lubame tal seda kuulata temale kõige mugavamal moel. Mõned lapsed istuvad rahulikult, võib-olla isegi vanaemas üles, kuni nad kuulevad. Teised lapsed soovivad olla aktiivsemad, võib-olla isegi mõnda jutustuse osa kaasa mängides. Mõnikord võib kas terve lugu või osa sellest saada tagasi tõrjutud, kui lapsel on sellel hetkel väga raske, või ta võib kuulata, aga ainult teki alla varjudes. Selles raamatus on väga erinevad tüüpi lood ja milleks need siis on suunatud. Siin on erinevad kategooriad välja toodud. On biograafilised lood, metafoorilised lood, lahenduskesksed lood, teraapilised lood, traumat käsitlevad lood, elulood ja sisekaemuslikud jutustused. Ja ühes loos võib olla ka mitu seda erinevat aspekti. Ja samuti on see raamat väga praktiline selles osas, et mitte ainult ei sisalda lugusid, mida võib kasutada, vaid on ka nõuandeid, kuidas lugusid ise luua ja võib ka luua koos lapsega. Ja need lood ei ole ainult mitte lastele ja on ka erinevas vanuses lastele mõeldud, vaid on ka lood lapsevanematele ja on lood spetsialistidele. Sest spetsialistidel võivad ju ka olla omad probleemid. Ma arvan, üks suurim probleem võibki olla see, et ta näeb seda väikest inimest, keda tal tuleb kuidagi aidata ja esimene mõte võib olla, et jumal, kuidas ma teda aitan? Eriti nagu sa nimetasid, kui see laps võib olla tõrjuv, et siis on vaja üks selline õige käik teha, et kas selleks on siis mõne loo jutustamine või see, et sa ütled midagi huvitavat, mis paneb teda kuidagi mõtlema või korraks nagu kilbi alla laskma.
Ja spetsialistid inimesed, kes töötavad lastega, rääkimata siis vanematest, kellel on erilised lapsed, teatud väljakutsetega lapsed ja nii edasi, Suhtepõhine lähenemine ehk kiindumuspõhine lähenemine ütleb, et kui me suhtleme, siis toimub vastastikune andmine ja saamine. Ja see ongi inimolemusele, inimese sotsiaalsele olemusele väga-väga oluline. Aga kui üks pool on ennast ära blokeerinud ja siis sellisel juhul on see laps, siis sealt ei tule mitte midagi vastu. Ja kui me räägime spetsialistidest, igasugustest lastekaitsetöötajatest, sotsiaaltöötajatest, terapeutidest või kes või õpetajad isegi, kui sul neid lapsi on rohkem kui üks, kui sa tegeled iga päev võibolla 5 või 10 lapse või rohkemagi juhtumitega või nende lastega otseselt, siis kui sa sealt midagi vastu ei saa, ei toimu sood seda sellist suhte tantsu positiivset, siis täiskasvanu põleb väga kiiresti läbi. Ja läbi põlemine väljendubki selles, et sa lähed ise ka blokki, selle sinu võimekus, kedagi aidata läheb kinni, lukku, seda nimetatakse tegelikult eesti keeles on nüüd paar erinevat juba väljendid, on compassion fatigue, see võiks kujutada siis eesti keelest välja nagu kurnatud kaastunne, et sa nagu tahad head, aga see on nii, sa oled nii ära kurnatud, et sa oled lukku läinud ja teine on blocked care ehk blokeeritud hooldus ja hoolitsusvõimekus üldse. Samamoodi sul blokeerub ära kõik see, mis sinul on anda ja sa hakkad masinlikult, automaatselt, võibolla järjest bürokraatlikumalt tegutsema.
Aga selles valdkonnas või selles töös ei ole ju võimalik niimoodi tegutseda, ma mõtlen tulemuslikult tegutseda, et laps ju tunneb kohe ära, kui sa lihtsalt mingit linnukest kuhugi tahad kirja panna või laps saab kohe aru, et siin on olukord täpselt sama nagu kõikides minu eelnevates kokkupuudetes nõmetate täiskasvanutega.
Ja mitte ainult laps, ka täiskasvanu saab sellest aru, sest et ka need inimesed, kes kasvatavad neid lapsi igapäevaselt või õpetavad, ka nemad vajavad tuge ja abi. Ja tõsi ta on, mida traumeeritum laps on seda tugevam, on temal selline tõrjuv, ehk siis täiskasvanute ülekontrolli omada sooviv muster. Või siis ta manipuleerib muster. Nad teavad täpselt, kuidas sulle vastata. Nad teavad täpselt, mida, sest nad tunnetavad selle juba ära, kui inimene ei saa aru, mis nende sees toimub. Ja siis nad ütlevadki oma sees, nagu sa ütlesid, aha, selge, ma tean, mis ma talle pean vastama. Ma tean, kuidas ma temale pean reageerima. Peasid saaks selle asjaga nagu ühele poole ja lahti sellest inimesest.
Autor Kim Golding räägib spetsialistide raskustest siin raamatus niimoodi. Motivatsiooni vähesus, meeleheide ja hirm, et me ei ole võimelised nii-öelda parandama meie juurde saadetud lapsi, on olnud minu tagasilöögid teekonnal terapeudina, töötades arengutrauma läbi elanud lastega. Ka terapeudile võib aktsepteerimine olla sama raske nagu see on vanematele. Me oleme tunnistajateks lapse vaevale ja traumale ning soovime midagi paremaks muuta. Paremaks muutmine saab meie endi meelest sageli laste nii-öelda korda tegemise sünonüümiks, nende stressi kaotamiseks. Kuid me oleme ka teiste poolt tuleva surve all. Teraapiat nähakse kui lahendust, kuigi ehk mitte niivõrd laste, kui võrd meie endi ebamugavuse jaoks, mida tunneme, nähes laste raskusi. Laps on vaevas, meie soovime seda vaeva kergendada. Laps käitub halvasti, meie soovime, et laps käituks paremini. Laps on millestki sõltuvuses, meie soovime, et ta saaks vabaks. Me ei pruugi jõuda laste nii-öelda korda tegemiseni, aga me saame neid kindlasti aidata. Istumine selles ebamugavas olukorras, nende lugude jagamine ja selguse toomine nende kogemusse on kõik selle teekonna osad, mida koos lapsega läbi käime. Olen õppinud seda, et lapse tõeliseks aitamiseks peame meie minema tema maailma. Tehes seda pakume talle suhet, mis võib tõesti viia muutusteni meie kõikide sees. See, mille poole peaksime püüdlema, ei ole eesmärk, vaid teekond.
Sing of wondrous love, will you hear? Will you open up your heart? very near. Love, there's a special kind of love that defines the human soul. Everyone should know this special kind of love. Special kind of love that will really see the best survive, bringing a feeling so alive. This special kind of love, this special kind of love. For this special kind of love cannot be hidden. It's a power that cannot be overcome. Changing everything it knows, no other equal, and was shown to us through Jesus Christ, His God's own Son. Love, there's a special kind of love that defines the human soul. Everyone should know this special kind of love. Special kind of love that will really see the best survive, bringing a feeling so alive. This special kind of love, this special kind of love. And this special kind of love will last forever. It will bring the promised land within our view, all our heart's desires and true fulfillings, with transforming power to heal and make us new. Love, there's a special kind of love that defines the human soul. Everyone should know this special kind of love. Special kind of love that will really see the best survive, bringing a feeling so alive. This special kind of love, this special kind of love, special kind of love, this special kind of love, special kind of love, this special kind of love, special kind of love, this special kind of love. When I tell you
Raamatutund.
Head kuulajad, tänases saates on Janes Nait ja Margit Prantsus ja meie ees on raamat pealkirjaga Sild üle rahutu vee. Selle raamatu autoriks on Suurbritannia kliiniline psühholoog, TDP, terapeut, koolitaja Kim Golding ja selle raamatu põhimõte on see, et see sisaldab teraapilisi lugusid, mis aitavad lapsevanemaid, liivib nende oskusi lastega suhtlemisel ja aitab ka lapsi nende suhtlusprobleemides, ka peresisese trauma üle elanud laste abistamiseks. Ja lisaks nendele lugudele on selles raamatus ka kokkuvõtted, miks sellised lugusid on tarvis, kuidas sellised lugusid saaks ise koostada ja kuidas see üldse lapsi saaks aidata. Jane, sina oled selle raamatu tõlkinud eesti keelde ja tõlkides seda ja sellesse teemasse üldse süvenedes, kindlasti on sul ka mõni lemmik lugu sellest raamatust, et kas sa võiksid meile ka jagada ja ehk võiksime ka ühe selles raamatus sisalduva teraapilise loo kuulajatele ette lugeda.
Jaa, siin me võiksime kohe mitmeid neid ette lugeda, aga kindlasti on. Mul on tegelikult sellist paar lugu, mis mind ennast on kõnetanud ja minu elu olukordi ja lapsi ja noori minu elus. Aga üks nendest on Maria ja tema ema. Nagu ma ütlesin, kõik nimed on siin, eestistatud Maria on selline rahvusvaheline nimi, et siis seda panime ka siia nimede nimistusse. Ja see lugu on just sellest, kuidas sageli on nende laste, kes on haiged saanud täiskasvanu suhetes ja väga haiged saanud, siis nende käitumised on täiesti mõistetamatud võivad olla. Ja isegi täiskasvanule haiged tegevad. Aga need käitumised on lapse jaoks juurdunud nende tõelistes ja päris tõsistes hirmudes, sest et laps usub kusagil oma sügaval südames, et teda hüljatakse, ta ei ole piisavalt hea ja ta sisemine olemus kardab täiskasvanud, sest täiskasvanud on talle nagu tõesti haiget teinud ja kui tema ellu tulevad uued inimesed, kes ilmselgelt ei ole mitte midagi seda ja ei ole talle kohtlikud, siis see hirm kestab ikkagi edasi lapses. Sellised juhtumid on väga sagedased kasuperedes, aga mine sa tea, lapse südames ka tavaperes kasvava lapse südames võib kusagil olla mingisugune hirm kusagilt tekinud, mida meie võibolla ei teagi. Ja ma loeksin seda lugu siin natukene, kuna ta lihtsalt on selline väga kõnetav minu jaoks. Väike tüdruk, kelle nimi on Maria, seisab kaljuserval, vaadates üle kuristiku. Ta vaatab teisel pool oleva ema poole. See on tema ema, aga Marial on raske seda uskuda. Tal on olnud teisi emasid ja ta on näinud neid enda juurest lahkumas. Ta ei taha oma ema usaldada. Ema hüüab teda, aga Maria püüab mitte kuulata. Ema ütleb Mariale, et ta kaitseb teda. Ta aitab tal üle selle kuristiku saada. Ta ehitab silla ja hoiab tal käest, kui Maria sealt üle kõnnib. Hirm aga seisab Maria kõrval. Hirm ei luba tal seda kuulata. Ära usalda seda ema, jää minu juurde. Minuga on sul turvaline olla. Maria jääb hirmu kuulama ja karjub oma ema peale. Tüdruk karjub, et ema läheks minema, ta ei taha olla tema tütar. Hirm hoiab teda turvaliselt. Hirm naerab ja õhutab Mariat tagant. Maria ema seisab ja vaatab oma tütart. Ta sirutab talle käe, kasutades oma tugevust, et Mariat turvaliselt hoida. Ema ehitab valmis ka silla, millest Marial oleks hea üle tulla. Ta seisab ja ootab. Aga ootamine on raske. Kurbus on ema kõrval, püüdes teda toetada. Kurbus on täis meeleheidet. Ta sosistab emale kõrva. Ta ei armasta sind. Ta ei tule. Anna alla. Jäta ta maha. Maria ema püüab kurbust mitte kuulata, aga seda on raske teha. Mõnikord suudab kurbus teda veenda ja Maria ema pöördubki kõrvale. Ta istub maha selg kuristiku poole ja laseb kurbusel ennast lohutada. Aga kurbuse sõnad on karmid. Sa ei ole piisavalt hea, Maria emaks olema. Ta ei tulegi sinu juurde. Anna alla, jää hoopis minuga. Maria ema katab kõrvad kinni. Ma ei kuula sind, kurbus. Sul pole õigus. Ma olen tugev. Ma aitan Marial sellest kuristikust üle saada. Ma armastan teda alati. Maria ja hirm märkavad ka, et Maria ema pöördus eemale. No vaata, ütleb hirm. Näed, ta ei armasta sind. Ta ei aita ju sind. Aga vaata, ütleb Maria, ta pöördub minu poole tagasi. Ta on seal minu jaoks. Ma tahan, et ta kallistaks mind ja kaitseks mind. Ma lähen tema juurde. Hirm on vihane. Ta karjub Maria peale. Sa pead mind kuulama. Mina tean, mis on sinu jaoks kõige parem. Jääd siia minu juurde, ei lähe tema juurde. Maria on segaduses. Ta ei tea, mida teha. Hirm paneb teda viha tundma. Kuidas ma tean, et sa mind alati armastad? Karjub ta oma emale. Hirm jääb alati minuga. Hirmuga on kindlam jääda. Need on julged sõnad, aga sisimas Maria süda valutab. Hirm ei suuda teda armastada nii nagu ema suudab. Ta tahab, et ema teda kallistaks. Aga see igatsus häirib hirmu. Tule ära, Maria, tule minuga. Ma olen sinu emast tugevam. Ja nii nad jäävad sinna pikaks ajaks. Mõnikord liigub Maria silda mööda natuke edasi, ja ema pikad käed jõuavad temani, et teda hoida ning kaitsta, aga alati kutsub hirm ta tagasi. Siis ta andub ta tagasi kaljuservale. Hirm juubeldab ja tema viha ähvardab Mariat enda allamatta. Ühel päeval, kui nad jälle nii seisavad, ema ja tütar erinevatel kaljuservadel, tuleb sinna üks võõras. Ta on suvisel jalutuskäigul. Ta märkab neid kahte ja tunneb uudisimu. Ta tuleb lähemale, et näha, kes nad on. Hirm märkab teda kohe. Kes sa oled? Küsib ta. Minu nimi on Lootus, vastab külaline. Ma vaatan seda väikest tüdrukut. Ta tundub eksinud ja üksikuna. Temaga on kõik korras, ütleb hirm. Jääda ta rahule, ma hoolitsen tema eest. Lootus vaatab hirmul otsa. See ei olegi Maria, kes on eksinud ja üksildane, kas pole? See oled hoopis sina. Ei, vihastab hirm. Kuidas sa julged, minuga on kõik korras, mul on Maria. Lootus läheb üle silla. Ta vaatab Maria ema poole. Kurbus seisab nende vahele, kaitstes ema Lootuse eest. Ja ma mõtlen ka selle ema peale, ütleb Lootus. Tema on täis meeleheidet. Temaga on kõik hästi, ütleb Kurbus. Jäta ta minu hooleks. Mina aitan teda. Lootus vaatab Kurbust. See ei olegi ema, kes on meeleheitel. Kas pole? See oled sina. Kurbus nutab. Ei, ta ütleb, et minuga on hea. Ma olen siin, et teda aidata. Lootus mõtleb pingsalt ja teeb ettepaneku. Tule minuga, Kurbus. Usu mind, ma arvan, et saan aidata. Kurbus vaatab Lootusele otsa. Ta ei ole selles päris kindel. Lootus naeratab ja Kurbus leiabki ennast temaga kaasa minemast. Nad lähevad koos üle silla. Lootus viib Kurbuse hirmu juurde. Ma arvan, et teie kaks saate teineteist aidata. Lootus ootab koos Mariaga, kuni Kurbus ja hirm koos räägivad. Nad räägivad ja räägivad. Kurbus räägib oma meeleheitest ja sellest, kuidas ta püüab ema aidata. Hirm räägib oma vihast ja sellest, kuidas ta püüab Mariat tugevana hoida. Kuidas saab sinu viha Mariat tugevana hoida, küsib Kurbus. No kuidas saab sinu meeleheide ema aidata, küsib hirm. Nende jutuajamise jooksul hakkab Kurbuse meeleheide kaduma ja hirm ei ole enam nii vihane. Nende vahel hakkab kasvama sõprus ja mõlemad tunnevad ennast vähem üksildaselt. Minge nüüd, ütleb Lootus. Teie olete nüüd teineteist leidnud. Aga kuidas jääb emaga, küsib Kurbus. Ja Maria, küsib hirm. Ma aitan neid. Usaldage mind. Teie kaks aidake parem teineteist. Pärast hirmu ja Kurbuse lahkumist tunneb Maria ema ennast tugevamana. Ta kõnnib silla juurde ja hüüab Mariat. Mine nüüd, ütleb Lootus Mariale. Mine tema juurde. Aga kuidas ma tean, küsib Maria. Kuidas ma tean, et ta jääb mind alati armastama? Ta jääb sind alati armastama, ütleb Lootus. Usalda mind. Aga kui ta saab minu peale pahaseks, siis ta ei armasta mind. Mõnikord võib ta pahaseks saada, ütleb Lootus. Aga ta armastab sind ikkagi. Kui ta keelab mulle midagi, siis ta ei armasta mind. Mõnikord ta keelab sind tõesti, aga ta ikkagi armastab sind. Aga mis siis, kui ta ei tee nii, nagu ma tahan, siis ta ei armasta mind ju. Mõnikord ta ei tee, nagu sina tahad, aga ta ikkagi armastab sind. Maria kõnnib silla poole. Lootus julgustab teda õrnalt edasi minema. Mine ta juurde. Näe, ta ootab sind. Ta hoiab ja kaitseb sind. Maria kõnnib üle silla ja ema kallistab teda. Nad kõnnivad koos kuristikust eemale. Siis vaatavad nad tagasi Lootuse poole. Aitäh, ütlevad nad mõlemad. Ma olen alati siin, kui te mind vajate, ütleb Lootus. Võite mind usaldada.
See on väga eriline lugu ja ma arvan, et see on sobilik kindlasti täiskasvanutele ja ma arvan, et vanematele lastele. Sest selles raamatus on erinevaid lugusid, on selliseid, mis on sobilikud näiteks 4-7-8 aastastele, kus on erinevad loomad või linnud tegelasteks, et siin oli päris otseselt kohe nimepidi välja toodud need probleemsed asjad meie elus ja ka sellised abistavad asjad.
Ja emotsioonid, et see võib tõesti olla, need on nagu laste jaoks, kes on juba palju kogenud ja kelle elus võib tõesti olla palju hirmu. Ja ka inimesed, võib-olla ka õpetajad, mitte ainult vanemad õpetajad, teised abi- ja tugispetsialistid, kes siis tunnevad sellist kurbust, et sa nagu otse kui tahad neid aidata, aga sa ei oska. Ja nõnda me vajamegi seda vahendajat, Lootust.
Kas on veel mõni lugu, mida sa võiksid näiteks lühidalt ümber jutustada, mis selles raamatus kuidagi sind eriliselt puudutas?
Jaa, see on teine lugu, on igatsemine ja kuulumine. See on kuidagi hästi huvitavalt on see kujutatud. Kuidas kui laps, kes kunagi jäi ilma oma bioloogilisest teemast erinevatel põhjustel ja kes sattus nagu teise perekonda ja ühel päeval, kuna tema võt ka tema hirmude ja tema selliste sisemiste probleemidega ei olnud tegeletud, siis hakkas temas ka selline lootusetus ja viha kasvama nagu jõgi tema ümber. Ja see lugu räägib hästi piltlikult sellest, kuidas see jõgi muudku kasvab. Ja lõpuks see laps leiab ennast seal jõe peal nagu väikese katkise või sellise halvasti ehitatud parve peal, üritab sellest kinni hoida, jõgi on hästi käänuline ja kärestikuline ja ta ei suudagi ja ta ei oskagi midagi teha. Ja siis on seal ema või lapsevanem või ükskõik, kes tahab teda aidata, seisab seal ja see lugu näitab seda, et kui see inimene seisab kaldal ja ütleb, et kuule uju siia, siin on hea ja turvaline, et ma aitan sind, siis see on väga vale positsioon.
Ja et see tegelikult ju ei aita, seda me kogu aeg elus teeme, et ütleme teistele, et mis sa nii teed, tee nii. No selle peale ei hakka keegi nii tegema, isegi kui meil on õigus ja me tõepoolest see nõuanne saaks neid aidata, et pigem vist peaks kuidagi minema tema juurde. Ja
see lugu aitama. Just räägibki sellest, et kuidas, kui siin on siis emast ja lapsest räägitud, et kui nii kaua, kuni see ema seal kaldal seisab ja hüüab, et tule siia, ma aitan sind, nii kaua ei juhtu mitte midagi, sest esiteks on see jõgi kärestikuline, laps ei suuda ja ei oskagi seda hallata parve, teiseks ta ei taha, ta ei usalda. Ja selleks, et kui me tahame neid aidata, siis me peamegi sõna otseses mõttes sinna jõkke hüppama läbi nende lainete ja läbi selle voolu võitlema välja ennast sinna parveni, sinna peale ronima, laps võib karjuda ja meid sealt välja tahta ajada ja nad ei taha meid sinna. Aga kui meie täiskasvanutena oleme piisavalt tugevad seal kõrval, ütlema, ma ei lähe minema. Ükskõik, kuidas, kui palju me peame võitlema selle kärestikulise jõe ja kõigega, et ma olen siin. Ja seal on nagu selline toppelt, alguses on nagu toppelt jõud. Esiteks see jõgi, siis kogu see asi ümber. Teiseks see laps, kes seal jonnib ja karjub ja tahab sind sealt minema ajada, nii et sellel vanemal peab olema nagu väga palju jõudu, et ennast seal nagu kinni hoida. Aga lugu nagu just räägibki sellest, et mida kindla meelsemalt meie seal parve peal koos selle lapsega hulbime. See tähendab ka seda, et meil ei olegi alati lahendusi. Me ei saagi alati teda nagu õigesse voolu tõmmata, me peame olema temaga lihtsalt seal kõiges selles koos, mida ta tunneb ja millest ta läbi läheb. Ja sellest hakkab siis see vaikselt see jõgi alanema, kärest tasanema ja siis ta muutub kitsamaks, nii et neil lõpuks õnnestubki mõlematel koos sinna kaldale rahulikus vees kaldale ulpida.
Raamatutund.
Oleme tänases saates sirvinud raamatut pealkirjaga Sildüle rahutu vee ja see sisaldab teraapilisi jutustusi, mis aitavad lapsi nende suhtlemisraskustes, eelkõige lapsi, kes on mingi peresisese trauma üle elanud, aga on ka abiks lapsevanematele, lastega tegelevatele, näiteks õpetajatele ja muudele spetsialistidele. Ja lisaks on selles raamatus ka selliseid häid nõuandeid, miks ja kuidas need teraapilised jutustused saavad lapsi aidata nende suhtlemisraskustes. Mulle tundub, et ega vist ei ole olemas inimest, kes lapsena ei oleks mingit suhtetraumat saanud. Ma arvan, kõigil on olnud mingi raskus. See ei pruugi olla selline, et vanemate poolt maha jäetud, sind on läbi erinevate kasuperede nii-öelda solgutatud, sul on selles mõttes olnud kirju ja raske minevik. Võib-olla on enamus meist, kes seda saadet kuulavad, kasvanud võrdlemisi õnnelikuna siiski oma kodus, oma vanemate juures, aga ikka on ju olnud mingid traumad lapsepõlvest. Kas on olnud siis teismeeas rasked suhted vanematega või on mõnes muus mõttes kuidagi tekinud raskused suhetes nendega, kes meile lapsepõlves peaksid ju olema kõige lähedasemad, meie oma isa ja ema. Ja need lapsena läbi elatud raskused ju mõjutavad meid ka tulevikus. Ja just sellepärast on see raamat väga hea, et ta eelkõige juhib tähelepanu nendele asjadele ja kui meid ei ole varem aidatud, siis ehk nüüd seda raamatut sirvides ja lugedes saab see ka meid aidata. Toob mingi vana asja selles mõttes korraks kõne alla või mõtiskluse alla, et me suudame näha, mis on meid takerdanud või toonud meile raskusi inimestega suhtlemisel ja aidata meid ehk veel tänagi sellest üle saada.
Ja see on täitsa õigus, et tegelikult meil enamustel on mingisugune lahti mõtestamata lugu oma elus. Me oleme loodud inimestena sellisteks, et kui meil on olnud piisavalt hea vanemlik hool, piisavalt, see ei tähenda seda, et meil on olnud ideaalsed vanemad, sellised inimesi vist pole olemas. Ja võime, et me oleme ise olnud ideaalsed vanemad oma lastele, aga me räägime ka sellest, et kui on piisavalt hea, piisavalt hea tähendab seda, et kui meie elus on olnud positiivsed rohkem, positiivsed kordusi ja suhteid ja mustreid rohkem kui negatiivsed, siis me seisame enam vähem kindlalt jalgade peal. Aga lahti mõtestamist ja kas või mõnede lugude najal, seda oleks meil kindlasti kusagil otsas meil vaja. Ja see aitab, kui me anname oma minevikule uue loo, uue tähenduse mingisugusele loole oma minevikus, siis me näeme hoopis teises perspektiivis oma tulevikku.
Jane, sa oled ise ka ju kasuvanem ja oled lisaks oma kasulastega suhtlemisele ju suhelnud ka väga paljude teiste lastega ja oled lapsi ja nende vanemaid abistanud. Millised on sinu kogemused laste ja laste suhtlemise teemal? Millised on näiteks Eesti laste kõige suuremad suhtlemise raskused? Ja kuidas on võimalik neid aidata?
Ja ma päris kõikide Eesti laste eest ei oska, ma arvan, rääkida. Aga seda ma ütlen küll, et suhted ja suhtlemine nende lastega, kes su ellu tulevad, keda sa ise ei ole sünnitanud, see on hoopis omalaadne kogemus, hoopis erilaadne kogemus. See muudab sind, sest et see on täpselt nii, nagu ma ütlesin, et sa annad, aga vastu praktiliselt ei saa. Sa pead õppima saama mujalt, sa pead õppima, kuidas jätkuvalt anda. Ja alguses ei ole see mitte väga lihtne, sest see kogemus, mis sul on bioloogiliste lastega, ei ole võrreldav kogemus nende lastega suhtlemisel, kes ongi erilised, sest et nende hing on katki läinud ja keegi. Ja kõige hullem on see, et keegi täiskasvanu on selle katki teinud, aga sina oled see, kes peab neid lappima ja kui sa ei tea, mida teha. Ja siis muutud õnnetuks nii sina ise kui ka see laps. Et ma olen kasvanud koos oma kasutütardega, kes on minu elus olnud siis või peres, ütleme 6 aastat, kuni nad täiseajaliseks mõlemad said. Olen nagu meeletult palju õppinud. Need samad nagu lood, mis ka või kahjuks jõudsid minu kätte liiga hilja, peegeldavad väga palju neid tundeid ja neid mõtteid, neid vajadusi, mis nendel lastel olid. Mina ise oleks pidanud õppima olema parem suhtleja, parem nendega just selline teraapiline suhtleja. Ja ma olen näinud väga palju ka nii nende kui ka teiste laste noorte pealt, kes mu elus on olnud, just seda suhete põhise lähenemise üliolulisust, ka seda näinud, kui kinni need lapsed on. Kui suur võib see ühe lapse hirm olla, mis väljendub väga erinevate käitumismustritena, karjumisest kuni tõelise raevuni välja, sest et mida võimsam ja tugevam on lapse reaktsioon, see tähendab seda, et seda suurem on see valu seal sees. Nii et jah, pigem võibolla üldse nende kõikide laste puhul näen seda, et nad on jäänud, suur osa lapsi jääb nagu maailma peale üksinda. Ehk nad otse kui on, neil võivad olla bioloogilised vanemad, kui on siis juba kasuvanemad, kui me räägime asutuses hooldavatest lastest, nende elus sageli ei olegi kedagi. Et jah, see ei ole ainult Eesti, ma arvan, maailma kõige suurem probleem laste eludes on see, et nad on üksi. Neil ei ole seda turvalise täiskasvanu suhet kõrval, mitte kõigil muidugi, aga see on selline kasvav probleem meie tänapäeva ühiskonnas, kus ka vanemad elavad nutiseadmetes ja oma tööl ja ühiskond nõuab niivõrd palju vanematel, nad, ütleme, kui bioloogiline vanem ta töötabki ja ta teeb ju tegelikult enda perekonna heaks ja ta töötab ennast ribadeks, aga seal kõrval lapsed jäävad tähelepanuta, siis siin on nüüd need ühiskonna dilemmad, et kuidas me ehitame üles sellist ühiskonda, mis aitaks laste bioloogilistele emotsionaalsetele vajadustele vastata.
Ja minu meelest see raamat ja see teema näitab väga selgelt seda, kui palju meil on tarvis õppida, et sellel teemal aidata, ehk siis aidata lapsi nende suhtlemises ja ütleme näha ka, kui on täiskasvanuna suhtlemise probleemid, et kuhu need juured tagasi viivad. Et see raamat näitab väga selgelt seda, et ei saa asju võtta iseenesest mõistetavalt või ütleme, meil ei ole kaasa antud seda pagasit, et me kohe oskame abivajajaid ja ka ennast aidata, vaid me peame seda aitamist õppima. Et minu jaoks on see raamat ka eelkõige selles osas suur väärtus. Aga aitäh, Janes Nait, kes sa oled selle raamatu tõlkija ja eesti keeles avaldaja. Täna siis sirvisime raamatutunni saates Kim Goldingu raamatut pealkirjaga Sild üle rahutu vee ja tegu on teraapiliste jutustustega, mis aitavad lapsi ja ka täiskasvanuid erinevates suhete probleemides ja kiindumuskäitumise teemal. Aitäh teile kuulemast ja kohtumiseni järgmistes saadetes.
Raamatutund.
If you look up, see yourself on the street.